Tilkynning frá stjórn Blindrafélagsins aðalfund félagsins 7. maí 2017. Tilkynningin dagsett 7. maí 2017. Aðalfundur Blindrafélagsins verður haldinn laugardaginn 7. maí 2017 í samkomisal félagsins að Hamrahlíð 17 og hefst hann klukkan 13. Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. Auglýst eftir framboðum í embætti 2 aðalmanna í stjórn og 2 varamanna. Minnt á að framboðum til stjórnar skal skila á skrifstofu félagsins eigi síðar en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund og rennur því framboðsfrestur út klukkan 13 laugardaginn 15. apríl. Framboðum má skila með eftirfarandi hætti í tölvupósti, á venjulegu letri og á punktaletri. Framboð skal senda með sannalegum hætti bréflega í símbréfi í síma 5250001 eða í tölvupósti til Kristins Halldórs Einarssonar, framkvæmdastjóra Blindrafélagsins á netfangið KHE hjá blind.is. Athygli vakin á því að réttur til setu á aðalfundi og þar með talið kjörgengi fellur niður ef félagsgjöld eru ógreitt. Tillögum til breytinga á lögum félagsins þarf að skila til skrifstofu fyrir sama tíma, það 15. apríl 2017, klukkan 13. Í 8. grein laga Blindrafélagsins segir: Aðalfund skal halda eigi síðar en í mælok ár hvert og skal hann boðaður með minnst 4 vikna fyrir vara. Framboðum til stjórnar félagsins og tillögum að laga breytingum skal skila til skrifstofu félagsins eigi síðar en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund. Berist fleiri framboð til stjórnar en kjósa áum hverju sinni skal stjórn félagsins undirbúa kostningu og birta lista yfir þá sem í kjöri eru. Berist ekki nægilegur fjöldi framboða skal kjörnefndin, svo fljótt sem verða má, hlutast til að afla þeirra fyrir aðalfund. Falli atkvæði í kostningum jafnt á frambjóðendur skal hlutkesti látið ráða röð. Stjórn skal setja nánari reglur framkvæmd kostninga og utan kjörfundaratkvæðagreiðslu og skulu þær birtar félagsmönnum. Í 9. grein segir: Fastir dagskrárliðir aðalfundar skulu vera: Skýrsla stjórnar störf félagsins á síðastliðnu starfsári. Afgreiddir reikningar félagsins og sjálfstæðra rekstrareininga þess fyrir næsta ár á undan. Ákveðið ástillag félagsmanna og gjalda í þess. Kostning formanns félagsins til 2 ára. Kostning 2 aðalmanna og 2 varamanna í stjórn til 2 ára, samanber 10. grein. Kostning 2 skoðunarmanna og jafn margra varamanna til 2 ára. Kostning í kjörnefnd. Lagabreytingar. Aðalfundur ákveði laun stjórnarmanna. Önnur mál. Í 10. grein segir: Stjórn Blindrafélagsins skal kjörinn á aðalfundi, hana skipa 5 aðalmenn og 4 varamenn. Atkvæðamagn. Ráðvala ræður hverjir eru kjörnir í aðalstjórn eða varastjórn. Formaður skal kjörinn sérstaklega til 2 ára. Stjórnin velur úr hópi sínum varaformann, gjaldkerra, ritara og meðstjórnanda. Stjórnarmenn og varamenn skulu kostnir til 2 ára í senn þannig að árlega skulu kostnir 2 aðalmenn og 2 varamenn og jafnmargir gangi úr stjórn. Varamenn taka sæti aðalmanna er kostnir voru til sama tíma í forföllum þeirra, fyrst sá fleiri atkvæði hefur að baki sér. Sé varamenn er kostnir voru til sama tíma, ekki tiltækir skal varamaður sem kjörinn hefur verið á öðrum aðalfundi, taka sæti stjórnarmanns eftir sömu reglu atkvæðamagn. Falli stjórnarmaður frá eða gangi úr stjórn félagsins tekur varamaður sæti hans á sama hátt og situr út kjörtíma þess stjórnarmanns. Félagsmenn og bakhjarlar Blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en 2 úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Fyrir hönd stjórnar Blindrafélagsins: Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri.